Ben Dufson.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lagaákvæðum um viðurlög við brotum á fjármálamarkaði og fleira. Markmið frumvarpsins er að gera fjármálamarkaðin traustari og efla varnaðaráhrif við brotum á fjármálamarkaðinu. Þá erum með frumvarpinu stigin skref í þá átt að samræma löggjöf hér á landi við reglur á fjármálamarkaði Evrópusambandsins sem falla innan gildissviðs samningsins um evrópska efnahagssvæðið. Eins mun frumvarpið verði það lögum efla úrræði eftirlitsaðila á fjármálamarkaði en trúverðugt eftirlit þar sem tekið á brotum á markvissan hátt skiptir miklu máli við að auka traust á fjármálamarkaði. Í frumvarpinu eru lagðar til nokkra breytingar á flestum þeim lögum sem gilda á fjármálamarkaði. Í fyrsta lagi lagt til að styrkt verði heimild til þess að gera lögaðalum refsingu fyrir brot gegn lögum á fjármálamarkaði. Sambærileg ákvæði voru sett í lögum gjaldeyrismál voru 2014 og er í frumvarpi þessu lagt til að tekin verði af tvímæli að heimild verði að refsa lögaðalum fyrir brot á annarri löggjöf á fjármálamarkaði með sama hætti. Í öðru lagi er í frumvarpinu lagt til að breytingar verði gerðar á stjórnsýslu viðurlögum í tilteknum lögum á fjármálamarkaði. Trúverðugt eftirlit, þar sem tekið á brotum á markvissan hátt, er, eins og áður segir, órjúfanlegur hluti af traustum markaði. Til að tryggja traust og trúverðuleika markaðarins eru opin samskipti og fyrirbyggjandi eftirlit lykilatriði, en einnig verða verið til staðar úrræði til að taka á brotum gegn lögum. Í framkvæmd er erfitt að taka öll brot til opinberrar rannsóknar og refsimeðferðar vegna fjölda þeirra og þess tíma sem það tekur að ljúka máli vegna rannsóknar, ákæru og dómstóla meðferðar. Hér geta stjórnsýslu viðurlög komið að gagni sem skilvirkari og kostnarminni úrræði borið saman við hefðbundnar refsingar. Og þeim er beitt til að refsa fyrir minni brot á fjármálamarkaði, það er þegar ekki þarf að kæra mál til lögreglu. Það hvort mál megi ljúka með stjórnvaldssekt, ellegar það verði kært til lögreglu, er á endanum háð mati fjármálaeftirlitsins á því hvort brot teljist meiri háttar eða ekki samkvæmt viðkomandi lögum. Mikilvægt er að fjárhæðir stjórnsýslu sekta séu endurskoðaðar reglulega til að þær nái tilgangi sínum, en fjárhæðir í núgildandi lögum eru frá árinu 2007. Vegna þeirra breytinga sem hafa orðið á fjármálaumhverfi síðustu ár og þróun verðlags þykir tímabært að leggja til breytingar nú. Í frumvarpinu farin sú leið að leggja til að fjárhæðir stjórnvaldssekta sem leggja megi á lögaðala séu veltutengdar og er lagt til að hámark stjórnvaldssektar sem leggja megi á lögaðala geti orðið 10% af heildarveltu hans á síðastliðnu rekstrarári. 10% af heildarveltu á síðastliðnu rekstrarári. Lagt er til að efri mörk fjárhæða stjórnvaldssektar verði 65 milljón krónur hjá einstaklingum og verða mörkin þá þau sömu í öllum lögum á fjármálamarkaði. Tillaga veltutengingu stjórnvaldssekta er í samræmi við ákvæði í tilskipunum Evrópusambandsins þar sem kveðið á að aðildarríki skuli tryggja að eftirlitsaðilum sé heimilt að veltutengja stjórnvaldssektir vegna brota lögaðila. Þessar tilskipanir munu verða hluti af EES-samningnum og mun þurfa að vera fullt samræmi á milli þeirra og íslenskra laga. Veltutenging stjórnvaldssekta er ekki ný af nálinni þar sem hún er nú þegar í íslenskum lögum og er slíkt ákvæði til dæmis í samkeppnislögum. Veltutengingu sekta er ætlað að tryggja að hlutfallslegt samræmi sé á milli álagningar stjórnvaldssekta og umfangs afbrotsins. Eftir sem áður þarf að gæta jafnræðis við álagningu sekta og að þau séu samræmd. Framkvæmdin sé samræmd, markviss og hófleg. Og bara ítreka að stjórnsýslu viðurlög koma aldrei í stað refsingar, en refsing liggur við alvarlegustu brotunum á fjármálamarkaði. Í þriðja lagi er lagt til í þessu frumvarpi að það varði sektum eða fangelsi alltaf 6 árum að brjóta gegn ákvæðum um takmarkanir á stórum áhættuskuldbindingum í lögum um fjármálafyrirtæki. 6 ára refsirammi er nýmæli í lögum, en fordæmi er fyrir 6 ára refsingu við brotum í lögum um verðbréfaviðskipti gegn tilteknum ákvæðum laganna. Þetta er sem sagt nýmæli í lögum um fjármálafyrirtæki. Reglur um takmarkanir á stórum áhættuskuldbindingum eru settar til þess að draga úr samþjöppun áhættu hjá fjármálafyrirtækjum og snúast um áhættu gagnvart einstökum fjármálafyrirtækjum en ekki gagnvart fjármálakerfinu sem heild. Áhætta eins eða fleiri innbyrðis tengdra aðila getur þó verið í hámarki hjá tveimur eða fleiri fjármálafyrirtækjum samtímis með tilheyrandi hættu á keðjuverkun ef fyrirtækin lenda í fjárhagsvandræðum. Fyrir fjármálahrunið 2008 mynduðu stórir hópar tengdra lántakenda innan bankana mikla kerfislega áhættu sem meðal annars var talin hafa átt þátt í því að fjármálakerfi landsins varð fyrir áföllum haustu 2008. Með tilliti til undangengina atburða fjármálamarkaði og það hversu alvarlegar og víðtækar afleiðingar brota á reglum um takmarkanir og stórum áhættum geta haft á fjármálamarkaðin og efnahagslíf landsins er mikilvægt að refsiramminn verði hækkaður verulega og því er 6 ára fangelsi lagt til. Í fjórða lagi er lagt til að í þessum sömu lagabálkum bætist við atriði sem fjármálaeftirlitinu beri að líta til við ákvörðun stjórnvaldssekta. Þau atriði sem líta ber til eru ábyrgð hins brotlega hjá lögaðalanum, fjárhagsstaða hins brotlega, ávinningur af broti eða tapi sem forðað er með broti, hvort brot hafi leitt til taps hjá þriðja aðila og hvers konar möguleg kerfisleg áhrif brotsins. Að lokum, virðulegi forseti, er í fimmta lagi lagt til að í lögum fjármálafyrirtæki og lögum verðbréfaviðskipti bætist við heimild til þess að ákvarða stjórnvaldssekt með hliðsjón af fjárhagslegum ávinningi hins brotlega. Heimildin leiðir til þess að fjárhæð stjórnvaldssektar getur orðið tvöföld miðað við þann fjárhagslega ávinning sem hinn brotlegi hafði af brotinu. Verði frumvarp þetta að lögum, mun það auka trúveruleika eftirlitsaðala og jafnframt stuðla að traustari fjármálamarkaði. Eftirlitsaðalar munu hafa fleiri úrræði til að taka á brotum og gera má ráð fyrir að breytingar á stjórnsýslu viðurlögum muni efla varnaðaráhrif við brotum gegn löggjöf á fjármálamarkaði. Önnur áhrif eru þau að stígin eru skrefi í að laga löggjöf hér á landi að reglum á fjármálamarkaði sem falla innan gildissviðs EES-samningsins og verður því frekar unnt að koma í veg fyrir eftirlits eftirlitsvanda og freisnivanda þannig að fyrirtæki kjósi ekki að starfa frekar í öðru landi þar sem viðurlaga heimildir eru vægari. Oft er það nefnt eftirlitshögnun. Það er einhvers konar tilraun til þess að þýða enska heitið á því þegar að menn velja að hafa starfsemi síma í því landi þar sem eftirlitið er vægast og refsingar við brotum jafnframt. Í því getur falist veikleiki fyrir allt kerfið, bæði fyrir einstök ríki en ekki síður fyrir allt evrópska efnahagssvæðið á þessu viðkomandi sviði um leið. Nú virðulegi forseti, ég legg til að frumvarpi þessu verði vísa til hæstvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessar umræðu.
Nú háttar svo til að fjórir þingmenn hafa óskað eftir að veita ansvar og tími verður styttur í